postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, srdačan pozdrav, poštovani i dragi eksplorijanci i svi vi ostali dobrodošli u još jedno gotovo pa ljetno, ljeta još nema, ali gotovo pa ljetno izdanje vaše i naše omiljene eksplore. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Prvo, najvažnije pitanje, što je novo u astronomiji od protekle emisije?
Kad pričamo o astronomiji, onaj dio koji mi radimo, asteroidi, da između oblaka radimo i da je izuzetno teško i da nešto ne štima u cijeloj svjetskoj mreži. Znači, ona International Asteroid Warning Network radi štucavo. Statistički, ono, znamo da bilo negdje oko 120 objekata na večer, na noć, koje bi trebalo hitno pregledati, sad smo negdje oko 30. To znači da kapacitet nam je jako pao i čeka se naravno veliki teleskop u Čilu koji treba odraditi glavninu posla. A ovaj drugi dio je uglavnom astronautika. Elon Musk, 9. let pripreme, promjene na motorima, da mu ne eksplodiraju ponovno motori, je jedna drugi dio priče. Onaj dio astronomski stalno imamo neku vijest o nekoj prva zvijezda koja je nešto, najdalje galaksija nešto, James Webb teleskop koji snima aurore na Jupiteru i onda usporedba tog magnetskog polja Jupitera sa onom zemaljskom, recimo te vijesti tog tipa idu.
Ali na Višnjanu, odnosno Tičanu, je sve spremno za prijem i prihvat novih učenika.
Već smo počeli, odradili smo prvi kampus, tako da taj dio je već krenuo. Znači, ovaj dio je školske posjete, turistički programi, prvi kampus je odrađen i naravno da se gura taj dio. Ono što je standardno, da uvijek smo kratki sa mentorima, sa svime, sa opremom, sa novcem. Učenici koji dođu i razbiju stvari, nije da ti kada nekoga učiš je to sve perfektno, tako da gura se.
Idemo mi sa našim uobičajenim temama koje si mi poslao sinoć. Jedna od njih kaže da postoji projekt, australski projekt praćenja takozvanih kritičnih tehnologija, odnosno tehnologija u kojima se očekuje proboj i bez kojih je gotovo nezamisliva budućnost, doslovno za mjesec, dva, pa sve do kraja godine. Jedna od onih, dakle, točaka jest i proizvodnja, odnosno nanomaterijali, pametni materijali, razno razni premazi, zatim kompozitni materijali. Zajednički nazivnik svega toga jest da u svemu prednjači Kina.
Inače, određena sveučilišta ili fondacije po svijetu rade praćenje longitudinalno kroz vrijeme, razvoj svega, kvaliteta sveučilišta. Ovo je jedno jako posebno technological review koje radi ovaj institut iz Australije i nisam ni znao dok mi profesor Lovrinčević nije rekao, Korado, pogledaj, ono je šokantno. Išto da pogledati, izgleda šokantno. Zašto? Jer mi imamo to praćenje već 30 godina. I onda iz onoga što je bilo Amerika, Europa, Japan vode apsolutno u svijetu u razvoju tehnologija. Sad smo došli do toga da od 64 tehnološke grane koje su cutting edge, ono što dolazi, u 44 vodi Kina. Sada. Po investicijama, po patentima, po objavljenim člancima, znači oni su vodeći u tom dijelu. Onda dolazi Amerika sa u skoro 20 i onda je pitanje gdje je Europa? Europe nema. Znači, Europe nema među prvima nigdje i onda kad gledamo ko se nađe negdje u pozadini, drugo, treće, četvrto mjesto, onda je to Velika Britanija, Njemačka, ali sad je tamo na tom mjestu Indija ili recimo Iran. Mi obično Iran otpišemo, ali Iran je u tehnološkom razvoju, posebno u vojnim tehnologijama, negdje drugo, treće, četvrto mjesto u svijetu po tehnologijama koje se razvijaju kod njih. Onaj dio, kad pogledam da li imamo još neko iznenađenje, ne, unutra naravno i Južna Koreja i Japan su u tim tehnološkim dijelima, ali Europe praktički nema i onda malo se osjećaš glupo kad uzmeš da ti je kontinent i sustav kojem pripadaš, najveći izum u zadnjim godinama je čep koji se ne odvaja od boce. Mislim, naprosto je žalosno da ne uspijeva se novac koji se investira u tehnologije iskoristiti dobro, jer je birokratizacija sustava tolika da taj istraživač umjesto da radi proboj u tankim filmovima ili negdje, uglavnom se dopisuje sa nekom administracijom i ovim mu prijete i osjeća se naprosto jadno.
Da, u energiji i okolišu, dakle u domeni toga, u superkondenzatorima, u proizvodnji vodika i amonijaka, u fotonaponskim elementima, Kina malo zaostaje u odnosu na proizvodnju materijala. Kako to tumačite?
Ona možda zaostaje u patentima, ali ne zaostaje u proizvodnji. Praktički uzeli su proizvodnju i dobar dio kemijske industrije, oni ne rade razvoj. Znači, pokupili su patente koje postoje u svijetu, ali rade 99% proizvodnje, onda si ovisan o njima. Onaj dio koji je loš, da to nosi ogromno zagađenje prostora u kojem se nalazi. Znači, Kina nije mjesto gdje ćeš ti otići jesti povrće i biti siguran da nema teških metala unutra. Znači, oni su, taj silni rast ekonomski Kine rađe na oštrb ljudi, zdravlja ljudi i na apsolutnoj devastaciji okoliša.
Kako je jednom pametno rekao Winston Churchill, šta nas briga, onako mi ne živimo tamo.
Ne funkcionira to tako. Za početak su to plinovi koji neki su globalni problem koji tamo nastaju, recimo metan, freoni u nešto u količinama koje izlaze iz Kine, koji je globalni problem. Onaj dio koji sad dočekujemo je da se počinje negdje drugdje isto tako buditi. Australija je to pokazala i gurala i oni jesu u području automatskih podmornica i protočno-mlaznih motora. Australija, recimo, prednjači o tim naprednim tehnologijama. U drugom poslu, u rudarstvu, mislim da će morati odraditi taj dio ruda koji se izvodi na preradu u Kinu da bi se vratio proizvod natrag u Australiju, riješiti da se rude rafiniraju i proizvod radi u Australiji.
Da, to znači kritično smanjenje brodskog prometa.
Već ga imamo, 40% je. Ajde, sad se očekuje skok, bilo je minus 25%, mislim da je sad trenutno 40%, ali se očekuje veliki bum onoga što dolazi. Onaj dio što je prošli tjedan, što je bilo jako važno, JP Morgan, to je jedan najveća banka valjda na svijetu, investicijska, i oni su imali za Europu jedan sastanak zatvorenog tipa za 200 najvećih kompanija. I došao je direktor i opisao je to što se dešava u Americi. I onda ona sumnja koju smo postavili prije par mjeseci, ovo što radi predsjednik Trump ili je apsolutno genijalno ili je nešto što je glupo. I ispada da je nije jako genijalno. U trenutku kada su postavljene te carine, ogromne, i kada su iz te banke nazvali predsjednika i su rekli u prošli sat je Ameriku napustilo 1000 milijardi dolara. U jednom satu. Nikad viđen takav odliv kapitala, i onda je on zamrznuo carine, jer je to značilo još nekoliko sati takvog i mogu zaboraviti dolar i Ameriku onako kako smo poznavali. Onako se desilo jer je Moody's, jedna od tih agencija za bonitet, prvi put nakon 1917. ili 14. 17. Znači, smanjila kreditni rating američkih obveznica, što je apsolutna katastrofa za njih, jer će im rasti kamate. A oni imaju toliko duga da će to biti problem. Ono što se uspjelo desiti je da je predsjednik Trump u stvari ubrzao proces barem 20 godina. Znači, savezništva koje je Amerika gradila, poslovne veze, uspio je sve to polupati u nekoliko mjeseci, što je neviđeno skoro u povijesti. Na razini rimskih careva, Neron, Kaligula.
Vratimo se mi još malo Kini. Kako napreduje njihova orbitalna solarna elektrana?
Neće to nikako dići. Znači, zaboravite, kad se radi solarna elektrana tog tipa. Da li postoji bežični prijenos energije? Da. Nije Tesla kad je o tome pričao, mi danas znamo kako se to radi. Znači, nije problem prenositi energiju preko. Problem je ako se nađeš između te dvije točke koje se prenosi. I zavisi kolika je gustoća prijenosa. Znači, ti možeš prenositi energiju sa orbitalne stanice na neku lokaciju i da je polje gdje se lovi ta energija 20 kvadratnih kilometra. Onda ti se niti ne isplati, skoro se isplati napraviti solarno. Ako hoćeš to napraviti, manje mjesto di stiže. Amerikanci kada su to radili nisu razmišljali sad ćemo napraviti solarnu elektranu gore pa ćemo slati za grad New York. Njima je problem za njihove vojne baze. Imaš vojnu bazu negdje Bogu iza leđa i njoj treba 20 kamiona dizel goriva za velike agregate. Ti upucaš njihove kamione i njihova baza je bespomoćna. Znači njima je trebao da iz svemira fokus šalju na neka mjesta energiju za te baze i da niko ne može stati između i blokirati taj prijenos. I to polje mora biti malo i mora biti jako ograđeno i ne smije se desiti greška da ide šarati okolo, jer pričamo o mikrovalnom zračenju. Znači, mi možemo to rastegnuti da dolje ne bude posebno opasno, to je da ti spali i gliste u zemlji na mjestu gdje to dolazi. A bolje ne spali. Zakuha, jer se radi o mikrovalnom zračenju. Rado,
pustimo sad gliste. Da li ova kineska funkcionira ili ne?
Ne? To je samo u planovima. Da li će iko dozvoliti da Kinezi imaju 2 gigavata gore i da mogu paliti gdje god hoće po svijetu ciljano? Znači, niti jedna...
Ali to nije stvar onda u tome da li funkcionira. Tko će dopustiti?
Neće dopustiti. Gle, Amerikanci kad su napravili bila cijela panika. Sad imaš 2 gigavata gore. I ti možeš fokusirati jedan grad. Šta se desi recimo da na Pulu fokusiraš 2 gigavata 2 sata? Znači sve zakuha. Znači nema živog bića, ali sve ostalo, ne, nije elektronika otišla, ali ostane sve cijelo i zakuhano. Ne možeš dozvoliti da neko ima oružje sudnjega dana tog tipa. Znači ovo je kao i atomsko oružje u orbiti. U trenutku kad neko bude rekao mi bi to napravili, kreću međunarodni pregovori, to nećeš raditi jer stide to, to i to kao posljedice. Ili ako bude Amerika u apsolutnom kaosu, ni Kina se ne bude izvukla i one će imati apsolutni kaos. Jer dolazi sada da propadaju carstva. Carstva koje propadaju, crtaju lijepe slike, ali ne rade stvari.
Dobro, osim Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država i Kine, imamo još jednu veliku silu, doduše u opadanju zadnjih 50 ili 70 godina, ali se još uvijek drže, jer Commonwealth je još uvijek velika država, ako se računa Kanada, Australija, Novi Zeland, naravno, mislim tu na Veliku Britaniju. Što je sa njihovim projektom solarnog geoinženjeringa?
Dakle, ta Velika Britanija, pri puno godina u susretu sa jednim od tih iz Velike Britanije, ja sam rekao, dolazim iz former Jugoslavije, TES. A on meni kaže, ja dolazim iz bivše Velike Britanije i on je fermer. Nema te, Velika Britanija ne postoji, to su, znaš ono, relikvije, relikviorum nečega što je bilo carstvo. Imaju jezik koji dijele sa tim bivšim kolonijama, imaju jedan mentalni sklop i pravni sustav koji je više manje ostao, tako da kome ne postoji.
Pa nije baš tako, imaju najveći BDP u Europi.
Dobro, i one izume koje sam spominjao, Velika Britanija na nekoliko mjesta važno, znači njihova sve učilišta su zbilja dobra. Znači kad se pogleda među prvih 10 u svijetu, imaju 2. Znači nije za baciti ča. Onaj dio koji tamo ne funkcionira je cijeli sustav i nje u raspadu. Znači to je država koja traži sebe i nakon Brexita nisu niš profitirali, oni naprosto idu nazad. Mi imamo sad jednog volontera u Višnjanu koji svaku večer kad je vedro dođe gore i pomaže iz Velike Britanije i on se isto zgraža kako je situacija i šta se desilo sa onim njegovim svijetom od nekad i ono što je to što gleda danas.
Da, on ima negdje tvoje godine.
Tek još u mirovinu, da.
Da. Solarni geoinženjering.
Glej, taj dio je nešto što treba smanjiti zagrijavanje zemlje. I ideja je, ajmo to napraviti na veliko. Znači idemo smanjiti koliko svjetla apsorbira cijela zemaljska kugla. Znači svjetlo koje dolazi iz svemira, ajmo ga odbiti nazad. Jednim dijelom, ne puno, ali onoliko da uspijemo hladiti planet. To može neko sveučilište platiti i napraviti. Panika okolo je ista kao i za solarnu elektranu u svemiru. Šta ako zaribate? Kad su Njemci odlučili probati na Južnom Atlantiku zasijati ocean da apsorbira bolje ugljični dioksid. I poslali su brod, to što su radili tom institutu, Njemcima, toj posadi, udruge koje se bave zaštitom prirode, je bilo strašno. Znači, kad je prvi pokus napravljen, kad su zasijali ocean sa željeznim kloridom, u roku od nekoliko dana, život je u tom potpuno sterilnom dijelu oceana bukno. Da, mi to nemamo, taj osjećaj. Kao što imamo na zemlji prašume i pustinje, i u oceanu postoji to isto. Znači imamo, pustinja je ogromna u Južnom Atlantiku. Imamo takve fleke pustinja u Pacifiku. To su mjesta gdje struje kruže okolo, a tamo ne dođu nikakve struje, niš se ne miče i ne dižu se hranjive tvari iz dubine prema površini. Fali željeza, fali svega i nema planktona. Nema planktona, onda nema ribe, nema ničega. Ako ti uspješ proizvesti da taj dio zasiješ sa željezom, onda naprosto bukne život. I plankton i kad su to napravili, čak su i morske kornjače došle. Tamo su vidjeli da ima nečega za jesti. Znači, postoje prostori koji su u oceanima ogromne pustinje. I ideja je bila da se to zasije i da se proizvede ogromna količina dodatne hrane i da se usiše ogromna količina ugljičnog dioksida. I Njemci su bili ispljuvani, nisu uspjeli napraviti ono, nego samo prvi preliminarni pokus. I ne bi bilo čak ni to teško to raditi. Englezi planiraju špricati morsku vodu na veliku visinu i aerosol da će onda upijati sunčeve zrake. Morska voda unutra ima soli. Ako sol izbaciš na veliku visinu i pogodi je UV zraka, sol će se raspati na klor i na vodik, uglavnom imat ćeš atome klora, natrij je nebitan, on je u atmosferi onako enako. Klor je problem.
Drugim riječima, potrovat će nas.
Ne, neće nas potrovati, nego taj klor se veže i lomi ozon. Znači, ti možeš smanjiti temperaturu, ali nećeš imati ozonske zaštite, će ga taj klor uništiti. Zašto mi znamo? Prirodno se to dešava. Znači, kad imaš one velike oluje oko Antarktike, vrte se i dižu se ogromne količine aerosola slanoga gore i to se tamo raspada i mi imamo jednu ogromnu ozonsku rupu nad Antarktikom, ne zato što smo mi poslali klor fluorougljike, nego zbog aerosola i fotolitičke disocijacije klora koje je tamo. Plus imamo Jerebus vulkan koji je 40 godina u neprekidnoj erupciji izbacuje klor i fluor na Antarktici. Znači, rupa koja mi proizvodimo, uglavnom na sjevernoj poluci, jer i Kina, i Amerika, i Europa, svi smo tu na sjevernoj strani gdje dimimo, smrdimo i radimo svinjarije. Onaj donji dio su ti 6-7, da li ih je 6, oluja koje su konstantno oko Antarktike i proizvode ogromne količine aerosola koje se diže gore. Klor u visokoj atmosferi ne. Englezi pokušavaju, recimo, taj dio vidjeti da li bi moglo. Jedna sljedeća molekula koja jako štosi, sigurno stvara odbijanje sunčeve svjetlosti, je sumporni dioksid, koji onda veže vodu, napravi kapljice, ono, nije sulfatne kiseline, ali je jedna ta kiselina i super odbija svjetlo, ali je opasna za živa bića u smislu da truje tlo.
Ideja da imamo klor iznad sebe i sumpor iznad sebe isto tako nije baš
Okay, sumpor smo riješili jer to su radili brodovi. Znači, dizel gorivo ili mazut, bolje reći, za brodove je imao nekoliko posto sumpora. U rafinerijama kada bi se ono pokupilo fondače, talog. I onaj dio koji se u tom mazutu stavljalo je bio sav višak sumpora. Inače se sumpor vadi iz goriva i u stvari ko ima vremena švrljati po internetu. neka napiše sulfur piramids i neka ih pogleda kako izgledaju u Kanadi. Znači, postoji nešto što Kanađani rade, bit će daleko veće od Keopsove piramide, svih piramida koje ste ju kad vidjeli, i napravljene od sumpora, zato što vade sumpor iz nafte prije nego što ide u prodaju. I te piramide se vide iz svemira, i kad pogledaš bagerići, na njima su točkice, i kada se zapali vidi se da je svega na tim piramidama koje rade Kanađani, odsumporavanje nafte. Znači, mi imamo ogromne količine sumpora koje sad vadimo van, prije su išle brodovi, atmosfera, i nama raste temperatura. Između ostalog, jer smo maknuli onu sumaglicu iznad mora koju su proizvodili veliki brodovi. Veliki brodovi troše jako puno goriva. Znači, jedan, onaj turistički putnički brod koji dođe u Dubrovnik.
Mislim, kruzer onaj.
Kruzer. Taj kruzer skuri nafte kao milijuni automobila, i mi možemo sad razmišljati, mi ćemo uštediti mali električni autić i nešto. Onda ti dođe kruzer koji zadimi i napravi hrpu.
Dobro, jednako tako troši oni veliki brodovi za prijevoz kontejnera.
Odgovor je da. I te fleke dima brodova se mogu čak i vidjeti na satelitskim snimkama.
Ali ovo kad si rekao da su Njemci planirali zasijati željeznu prašinu.
Inače, nakon klorida, nije bila prašina, nego željezna ruda. Znači, onaj brod za prijevez željezne rude, dodati mu zasipač kao za ceste kada bacaju šoder. Znači, fino samljeti željeznu rudu i praktički zasijati cijeli ocean na jednom određenom području da bukne život.
Ali to znači da sve ove željezne olupine brodova koji su potonuli na neki način pridonose obnovi života.
A ne stigne to gore. Znači, u moru postoji jedan problem da se slojevi vertikalno jako slabo miješaju. Znači, da nemaš ovih nekoliko vulkana dolje i toplih izvora, taj vertikalni miješanje bi bilo izuzetno slabo. Recimo, drugi način za miješati ocean, naravno bila panika totalna, je uzeti jedan reaktor nuklearni i spustiti ga dolje na 4-5 km dubine na dno oceana.
I grijati.
I ne trebamo ništa, samo da se grije. I on bi stvorio gore vertikalni stup te vode pune minerala koje bi se digla do površine, i na tom mjestu bi buknuo život. I to ne bi bilo ni puno zračenja, jer je napravljeno tako da to može funkcionirati dolje. Ideja je da neće ići. Naprosto nikad ne bi ti pristali da ti staviš te... Ne, nisu vodoskoci, ali recimo vruće rijeke koje zasijavaju more, omogućavaju ekstra hranidbene tvari, ali za ribarstvo i za ocean bi to bilo puno.
Da, iz nekog razloga si stavio onu vijest o željeznom stupu od 7 tona u Indiji.
Ma zato što je to svugdje okolo i uvijek mi nemamo pojma kako je napravljen i ko zna šta su ti Indijci radili. To su, kad čitate tekstove koje su 20-30 godina stari. I onda cijelo vrijeme se ponavlja. Mi nemamo pojma kako su radili damaske mačeve koji su mogli presjeći, križarski mači. Nije istina, mi danas sve to znamo. Znači, da li je napravljena analiza u Indiji onog stupa koji ne hrđa od prije 1400 godina? Naravno da da. Znači, otišli su tamo metalurzi i nije da ne hrđa. Hrđa jako polako, ima posebni taj jedan sloj željezno, fosfor, vodik gore koje ga štiti dodatno. Rađenje kovanjem inače. Znači, taj dio je odmah iznenađenje, jer Indijci tada nisu znali izliti takav komad. I sad možemo misliti koliko su se kovači nagnjavili da to od malih komadića naprave onaj stup veliki. Znači, to je nemoguće. Čim nešto radiš kovanjem, kristalna struktura ti nije kristali normalni, nego su u obliku listića. Znači, imaš kristale koji su posebno dobri, a u tom stupu nema sumpora. Znači, mi kad imamo željezo koje se proizvodi ono, u velikim količinama, obično ima unutra sumpor, i to je tužibaba izdejca koja omogućava hrđanje, jer taj sumpor s vremenom
veže kisik.
Da, ali postane onda kiselina. Kiselina otvara put za kristale i onda izjeda, i to se skupa se mrvi. Ovi nema. Ima fosfor i nema sumpora.
To znači da je ta željezna ruda morala biti autentično bez sumpora?
Ne, nego način proizvodnje bio, oni su u čupovima proizvodili željezo i to željezo je jako, jako skupo bilo i posebno. Pričamo o čeliku od prije tisuću i nešto godina. Jedan čavo je vrijedio bogatstvo. Znači, to je onaj dio kada, ma već smo bili pričali
da
ono na ljes idu četiri čavla i da je obitelj morala štediti za nekoga pokopa da kupi četiri čavla. Znači, iz tog doba su recimo iz Indije dolazili mali komadići tog čelika do Sirije, nije bila tada Sirija, do arapskog svijeta i oni su od tog materijala izrađivali te damaske sablje koje su bile praktički nepobjedive u tom svijetu mačeva iz tog doba, zato što su imali unutra jako puno cementita koje se nije reducirao. U Indiji nisu znali kako dignuti temperaturu za proizvjeto je današnji čelik. Današnji čelik izgori sve dobro u tom materijalu jer ga previše grijemo. Oni ga nisu grijali, nego su ga lijepili kovanjem i taj materijal je jako poseban.
Da.
I danas se recimo ne proizvodi. Znači, jako bilo komplicirano proizvoditi čelik koji ima toliko cementita unutra.
Kako
i ne treba.
Kako se ne proizvodite? Kako se
Ne, ne, nisu oni damaski čelici, oni kovanje danas, samo se tako zovu. To nije to. Znači, samo se zovu damask. Znači, damask nije od puno slojeva rađen, nego je to da nikad nije zagrijen toliko da se kristali cementita unište unutra.
Znači, ono što sam kupio pod damaski...
Ma, da, sve se prodaje, gledaj to. Tako se zove. Znači, to što mi zovemo danas damask je kako su radili mačeve kad su imali loše čelike. Svi znamo za samurajske da su ih radili od slojeva. U Europi su radili još komplicirani. Mi u Europi imali još loći čelik. Oni su radili tako da su radili pletenice od čelika. Znači, napravili bi žicu, onda bi napravili pletenicu, onda bi kovali pletenicu, onda bi je stavljali rub. Ono, križarski mačevi ti iz srednjeg vijeka, Bože sačuvaj, kovač koji to morao napraviti koliko se namlatio.
Da. A i puške su one posebne koje se rade od namotane žice.
Te su jako brižne. Znači, to su one kad nisi nikako znao napraviti, onda si imao to sa žicom, a oni koji su znali, radili su tako da su napravili cijevi i navukli cijev na cijev vruću. Recimo, to ti je bila razlika između talijanskih topova i engleskih u Drugom svjetskom ratu u Jadranu. Znači, Englezi su imali čahuru, na čahuru navučene, a Talijani su imali cijev koji su motali sa vrućom žicom. Bili su puno teži ti koji su imali namotanu žicu i to ti je značilo čim imaš puno teže, puno se teže miče i zato su ih Englezi napucali i Rijeka i Zadar, u stvari Pola, Zara, Krstarice, ono, slabiji brodovi engleski su ih potopili.
Da, ali ja dakle nisam lovac i ne družim se sa lovcima i mislim da...
To sa žicom se više ne radi, to je toliko...
Ali izuzetnu cijenu postižu na tržištu te puške.
Starine.
Da.
To je starina. Gle, to nećeš raditi. Kad moraš razmišljati da ti ne pukne, onda... Gle, prvi topovi koji su ljudi radili su bili od drveta, kao bačve napravljene. Oni su imali obruče za moć da ti ne pukne, ali onda su te obruče cijelo vrijeme radili na oklo, dok na kraju nisu došli da ako hoćeš imati nešto veoma kvalitetno, onda imaš cijev na cijevi, navlačiš na vruće.
Da, sve dok se nije pojavio jedan Mađar, izdajnik koji je sultanu otišao prodati svoj izum i ti topovi su na kraju uništili Carigrad.
Dakle, Mađari i Austro-Ugarska su u Prvom svjetskom ratu imali veliki, veliki peh. Oni nisu razvijeli tehnologiju. Znači, to je bilo jedno lijepo mjesto, lijepo. Prema ostatku Europe, jedno dobro, lijepo mjesto za živjeti. Znači, Austro-Ugarska monarhija je bila uređena i ko je došao raditi kod nas, i među ostalog Penkala je se zaustavio u Zagrebu, jer je Zagreb je jedno lijepo mjesto za živjeti, a on Slovak. Taj dio Europe nije znao napraviti top. Ili austrijski topovi su imali zadnju košuljicu unutra od bronce. I to je bilo super precizno, prvih 10 hitaca. Nakon toga se pojela cijev, dok su ovi drugi imali tehnologiju da rade čelične cijevi, iznutra Austrija imala brončane. ajde, pred kraj rata su izmislili minobacače na komprimirani zrak, nisu imali ni dovoljno za kemijskih tvornica za raditi eksploziv. Znači, Austro-Ugarska monarhija doslovce imala, ubaciš minobacačku minu i sa kvakom ispaljuješ i puštaš astraga druga kompresor cijelo vrijeme.
Da, mada ne bih se složio s tobom da je to bilo jedno tehnički zaostalo područje.
Ne, nije bilo novca. Znači, ti imaš, umjesto da se gradi jedan glavni grad, gradi se i Beč i Budimpešta. I kad prošećeš kroz te gradove, vidiš gdje je otišao ogromna količina novca u beton. Kad pogledaš Pulu, ovo je najbolja, najljepša, fortificirana luka svijeta, jer je to bilo prije pojave aviona, najbolje što znala se fortificirati. Ali to je potrošeno ogromno novca u beton, u kamen, a ne u razvoj tehnologija.
Ma ne, nego sam se prisjetio onog razdoblja kad je, bez obzira na jedan odijum Talijana prema svemu što govori njemački, iz povijesnih naravno, razloga i tog 50 godišnje borbe za ujedinjenje Italije pod Savojom. Ipak su u tom onom dijelu 15. godina savezništva iznjedrili nešto što se zove Mannlicher Carcano, jedna fenomenalna mala puška koja je na kraju 70 godina kasnije ubila američkog predsjednika.
Nisam gledao nove dokumente, nismo sigurni.
Dobro.
Po starome da. Nećemo. Gle, to je bila jedna od onih pušaka koje je pobila i puno ljudi tu kod nas. I tipo srebrni meci i sve to što je bilo je... Ali mi sad kad pričamo o današnjim tehnologijama, postoji nekoliko Italija i dan danas. I kad pričamo o sjeveru, znači od Apenina gore, što se tiče i oružja danas... Znači, ako ti hoćeš lovačko, hoćeš vojno, to su tehnologije koje su apsolutno svjetski vrh. Ako hoćeš vidjeti kako Tesla radi na te automobile, oni su brizgani od tri komada cijelni donji dio. Znači, imamo giga prešu koja brizga aluminijske komade od nekoliko stotina kila i nema sada auto napravljen od puno malih komadića koji se zavaraju. Praktično imaš tri velika komada koje se zavare, a ideja da je auto rade od dva komada, kao one male auto igračke. Imaš onaj gornji dio karoserija, jedan komad iz četiri žarafa, dolje uhvaćeni kotači sa svim drugim. Recimo, u tom pravcu ide tehnologija. Jedini koji su u stanju napraviti te preše u svijetu su Talijani. Znači, apsolutno ne otpiliti. A onda imamo ovaj dio, potez, no možemo reći od Venecije pa do Torina. To je apsolutno svjetski vrh u sateliti, raketni motori, radari i kulinarstvo, muzički instrumenti. Znači, Talijani ne gledati južno od Firence.
Da, mi smo ovdje u Istri baštinili jako puno od Talijana u vrijeme Austro-Ugarske. Nešto smo baštinili posebice...
Nemojmo reći Talijana. Mletačka republika, to je svijet za sebe.
Pa, da.
I dijalekt koji se priča, talijanski, je to tako da Talijani skoro nas ne razumiju.
Ali sam zapravo htio reći da smo u onom kratkom dijelu od svega 15 godina, koliko, ili još kraćim, koliko su tu bili na vlasti Francuzi, baštinili gotovo sve najvažnije sorte grožđa. Tako imamo između ostalog i fragolu, dakle to u prijevodu znači jagoda, ali
Američka loza se to još zove.
Zašto američka?
Gdje je do donuda došla. Kad je filoksera uništila evropsku lozu, trebalo je donijeti cijep podlogu na koju ćeš stavljati, a da ti filoksera to ne može ubiti. I onda je donesena fragula iz Amerike i na to se kalemi evropska loza, Vitis vinifera. Podloga nije. I onda kada podivlja ta loza i ona proizvodi grožđe, I onda su apsolutno sve napravili u 100 godina da ljudi ne bi radili vino od fragole, jer onda uništavaš proizvodnju od ovog drugoga. I onda imaš, kako bilo da i ta američka loza podnosi nižu temperaturu, može se bez problema uzgajati bilo gdje u Europi. I nije istina da proizvodi toliko metilnog alkohola. Znači, ovo je bajka. Znači, ono što se tu zove vino fragolino. Ako ga neko radi, to je, ne smije se, zakonom zabranjeno, dobiješ ono boco ovako, preporuka da ne pričaš okolo da napravio fragolino. Nije toksičan.
Ali znači, inače, za naše slušatelje, gledatelje, koji su izvan Istre, to je ona ista loza koju u Zagorju zovu direktor, koju, zato što kad se napiješ se osjećaš kao direktor, ne naravno, nego je direktan potomak upravo te uvezene vinove loze iz
Amerike. Ali ovo imamo,
Amerike.
Recimo, isto tu priču imaš sa Pelinkovcom. Znači, šta smo sve u Francuskoj napravili da bi se absint zabranio? Od poludili su ljudi, rezali su si uha, znači,
ali bilo je najpopularnije piće krajem 19. stoljeća.
Da, i propadao je konjak. I apsolutno je sve napravljeno da se ozloglasi da ko to pije poludi i bude si odrezao uho. I onda svi sa rezervom nećemo to piti zeleno, izgleda toksično. Ista je priča sa vinima koje nisu od loze. Apsolutno je sve napravljeno u zakonima, da ti ne možeš proizvoditi vino od smokava i prodavati ga. Znači, samo od loze, i to vinis vinifera, mora biti u tome i tome, ova od vina od fragole. Gledaj, da li je to vino posebno? Ja, recimo, niti ne volim miris tog grožđa na taj način. Konzistencija mu je problem. Znači, kada pogledaš kako se odvaja od kožice, kako izgleda unutra, moraš imati hrabrosti za to ići jesti. Mislim, ne smiješ gledati na šta te asocira. I onaj dio priče, kada ideš dalje, svako grožđe koje fermentira skupa sa petiljkom ili sa ligninom, proizvodi metilni alkohol. Rakija, koja fermentira skupa sa petiljkama, proizvodi metilni alkohol. Znači, mudrost je maknuti to kad se peče rakija van, a ono, ako hoćeš dobiti vino da nema uopće toga, onda treba cijele petiljke odvojiti od bobica i raditi vino samo od bobica. I to se i radi danas. Nekad se peštalo i sve skupa fermentiralo, danas se to ne radi.
Dobro, jesmo apsolutno...
Ne, nego, pitanje je bilo pravo. Postoje zakoni koje su donijeli lobisti još odavna, i da bi zaštitili svoj monopol. To isto danas imamo za mnoštvo zakona koje donese i Hrvatski sabor, gdje su lobisti izlobirali jednu, drugu i treću partiju, gdje su ovi izglasali zakon koji je protiv naroda za lobiste, i ti gledaš i se čudiš, kažeš, ovo neko apsolutno nije normalan, kako su to išli izglasati.
Ne postoji ni jedan razlog da čovjek ne bi mogao u svom vrtu uzgajati nekoliko stabljika duhana.
I super biti došao, ne biš trebao kupovati insekticide, jer ako njega otopiš u vodi i izađe van nikotin, to što spričaš, sve krepa sa time.
Da.
Glej, ljudi to isto rade, tako da skupljaju čikove, onda čikove stave u vodu i onda sa tim, nakon nekoliko dana šprice okolo, i to pobije sve. Znači, duhan ispušta nikotin i ne trebaš kupovati neonikotinide i ono, nego koristiti svoj duhan. Gle, taj dio sa državom je problem, jer imaš narod, a onda imaš lobiste koji ima veću moć voditi saborske zastupnike na večeru i pričati.
Onaj tko ima veći novčanik.
Gle, jednom se desilo da sam išao u Zagreb na neko pokušaj lobiranja o svjetlosnom onečišćenju. Ja sam otišao autobusom. Jedan lobista je došao neki Audiom 8.
Da. Imamo jednu važnu, prevažnu temu u obliku pitanja jedne slušatelje.
Jako puno pitanja je došlo.
Da, sad ćemo ovih 10 minuta koji su nam preostali još malo o pitanjima. Kako prežaliti smrt kućnog ljubimca? Osim tako da nabavimo novog kućnog ljubimca.
To je onaj dio automatizama, ali onda si razmišlja šta će biti kad ti bude i taj krepo, opet ista bol. Da li ti želiš ponovno ponoviti tu bol? I za slušateljicu rješenje je nešto drugo. Ne prekućni ljubimac, ne pas, nego mačka.
Jer živi duže?
Ne, nego je dijeliš sa susjedom. Znači, ako imaš mačku koja je samo malo šta lukava, ona je tvoj kućni ljubimac, ali i da ne znaš, ona je kućni ljubimac i od susjeda, i još od jednog susjeda, i kada hoće izaći malo u šetnju, onda napravi krug okolo po kvartu, kod svih dobije za jesti, i svima je njihova mačka. Znači, ako imaš susjedu koje treba kućnog ljubimca, a ne usudi se ga imati iz nekog razloga, posudiš tvog kućnog ljubimca koji je oportunista tog tipa i koji će biti i tvoj i od susjeda. Recimo, imam doma tri mačke. Jedna je ta koja je od svih u zgradi, a da oni niti ne znaju da je to naša mačka.
Ako neko voli pse, zašto bi morao biti osuđen
na,
na dijeljenje mačke koju ne podnosi sa susjedom?
Zato što pas se jako veže na osobu. Znači, pas je, za početak ti nisi vlasnik psa. Ako je taj odnos dobar, onda vas dva se volite, živite skupa. Znači, vi ste dio čopora i ono reći ja sam vlasnik toga je odmah krivo. To je ono, skoro robovlasništvo. Pas nije vlasništvo, on je s tobom zato što te naprosto voli. I ta veza je puno, puno jača pas čovjek nego mačka čovjek. Iako mačke neću reći da ne, i one vole ljude, i one se hoće maziti, biti sa tobom i ponašaju se u mnogo čemu, ali ta veza nije tako jaka.
Ali pitanje je glasilo kako preboljeti.
Tako da se posudi neka kućni ljubimac. Znači, ako ga nećeš svoga, možeš ga posuditi. Recimo da si u Japanu, ili možda čak i u Zagrebu da ima. Postoje posebno mjesta sa mačkama i sa psima za one koji ih ne mogu imati doma. I ti imaš nekog tog psa koji voli tebe i ti voliš i nemaš ga doma i nije te strah ako se razboliš, šta će biti sa tim psom? Šta će biti kad umreš sa tim psom?
Ali to je izbjegavanje odgovornosti.
Imaš film je na pravnom psu koji je 10 godina na željezničkoj stanici čekao da mu se gospodar vrati. Gle, to je, ima i razlog zašto su u prošlosti i konja i psa ubijali u trenutku kad je umro vlasnik. Da te životinje ne pate. Znači, u grobovima obično idu svi složeni skupa.
Dobro, iz istog razloga su ubijali i njihove supruge.
One ne bi bile duge trale ni bez. Ako si bila supruga kralja, a kralj je umro, to je rok trajanja je bio jako kratak.
Da, još ćemo zadnjih nekoliko minuta emisije posvetiti tom fenomenu boli. Zbog čega prekid ljubavnih veza uzrokuje bol?
Mi smo društvena bića. Znači, onaj dio mi nismo sami. Znači, naš genom je samo 3 gigabajta. Znači, mi smo biološki osuđeni da moramo biti sa nekim. I to sa nekim ne mora biti samo ljudi. I spadaju životinje. Znači, mi moramo biti u nekoj grupi koja se međusobno voli. Ako taj dio izostane, kreće patnja da se to kompenzira, da izvoli sada ponovno se pridruži grupi koja te voli. Znači, mi ne možemo živjeti sami. Ili možemo u ovoj civilizaciji sad koja je postala egoistična i onda, onda može postojati svijet u kojem jedna obitelj živi sama za sebe. To u prošlosti obitelj ta umire. Znači, ti si morao biti zajednica ili neka ona velika obitelj starinska gdje je njih 50 svi skupa.
Da, to više ne postoji.
To ne postoji. Ali on je bilo selo. Ili bolje reći, prije toga je bilo pleme. Znači, mi ne možemo živjeti sami. Nama treba. I to je u genima. Znači, mi smo društveno biće. Nemaš društva, tebi je teško. Ali to je, ono, imali smo prije puno emisija. Kad netko završi kao psihijatra, razlog je nema prijatelja. Znači, ako ti imaš prijatelje i skuš da su svi opičeni na neki način i ti si samo jedan od njih. Tebi je super tamo i nemaš potrebu sad se glodati, razmišljati gdje ja, moj odnos prema svemu. Ako si u grupi, tebi je dobro. Nisi u grupi, tebi je loše. Ljudi bez prijatelja prolaze jako, jako loše.
Dobro, ali ovdje nije riječ o prijateljstvu.
Znači, ljubav ti je samo jedan viši stupanj toga svega. Znači, ljubav je jedan viši stupanj biti u društvu, biti skupa.
Ne znam baš da li mogu prihvatiti.
No, ja ti pričam šta je biološki, a sad ti možeš pjesnički probati razmišljati.
Ali kad netko ostavi svog partnera, nije nužno da i on pati, mada naravno postoje i takvi slučajevi. Uglavnom pati onaj koji je ostavljen.
Dobro, ima onaj drugi koji ostavlja, već ima riješeno neku vezu sa strane.
Ili ima ili nema, svejedno. Ali uglavnom ovaj koji ostaje je pati i toga boli.
Dakle, i taj dio se radi tako da se riješi druga veza i da se riješi posttraumatski stres tako da se napije. Šta znam kako će ovaj dio, kad ti je teško, moraš riješiti sa prijateljima. Znači, taj koji je ostavljen sam ne smije biti sam. Sad, recimo, taj neki koji je ostavljen i ima neko svojeg društvo, 3-4 prijatelja. Satima bude zaboravio da je ostavljen, će imati drugog posla sa ekipom sa kom se nalazi. Znači, taj ostati sam u svijetu gdje su svi sami je katastrofa.
Koliko nam to može pomoći ono što ćemo prigodno nazvati umjetnom inteligencijom?
Bili si to našo. Ovo je umjetna inteligencija samo da budeš još više sam. Ili...
Ali ona ti nudi iluziju da više nisi sam.
Ma nisi, gledaj, ono ti daje privid, kao i društvene mreže, da imaš puno prijatelja, nemaš nikoga. Znači, ovaj dio, imamo sad ljudi koji su se vezali i emocionalno i svakako na umjetnu inteligenciju iz očaja i samoće. Ali ovo je surogat koji ne funkcionira dobro.
Znam, ali opet je bolje to nego piti antidepresive.
Najbolje je izaći van sa prijateljima i popa bičarina ako treba.
Dobro, ali nismo svi isti. Imaš ljudi koji nikad u životu nisu popili bičarin. Ili ljudi koji nikad u životu nisu bili sa prijateljima. Ta družba pere kvržice više ne postoji.
Ma, mora se vratiti, Elvis, gledaj, čak i s umjetnom inteligencijom. Ajmo, koliko imamo uopće vremena?
Minutu.
Znači, nama se sad dešava jedan drugi odnos. Mi smo imali razvoj, civilizacija je išao tako da si imao ljude, izume koje mijenjaju sredstva rada i civilizacija je bolja jer si na višem stupnju proizvodnih snaga jer sredstva rada. Nama se sad dešava promjena da sredstvo rada umjetna inteligencija postaje osoba, a mi postajemo sredstvo rada i alat. Jako će biti situacija teška. Možemo prema umjetnoj inteligenciji stvarati neke odnose kao mi smo prijatelji. Gle, vjerojatno da, ali to će biti odnos pas čovjek, a mi smo pas. Nema zamjene za grupu ljudi koji vole biti zajedno. Znači, nema zamjene za to. A onda muško-ženski odnosi, sve super, ali isto tako, ako ne mora biti samo ta veza jedan, puno je važnija veza više njih. Ako nemaš niš drugo, onda ta jedan jedino što imaš kad se to prekine, smak svijeta. Znači, ne smije se desiti da imaš samo jednog prijatelja ili jednu, živiš sa jednom ženom ili sa jednim muškarcom i u vakumu ste. Znači, ne smije biti vakum okolo. Ako postoji zajednica, onda ti prekidi nisu totalna katastrofa.
Eto, mi smo došli u vrijeme, u termin kad ćemo prekinuti ovu našu emisiju, ali ne za uvijek, nego samo do sljedećeg tjedna, jer nam je vrijeme jednostavno ograničeno. Danas smo manje pričali o svemiru, manje o tehnologiji, možda smo propustili nešto reći, ono što jesmo...
Od pitanja imamo još toga
nadoknadit ćemo,
što je trebalo.
Da, nadoknadit ćemo sigurno sljedećeg puta. A pitanja, problem sa pitanjima je da se mnoga ponavljaju i zato ih jednostavno preskačemo. Nema potrebe odgovarati na jedno te isto pitanje o kojem smo pričali prije 2, 3 ili 6 mjeseci. Jednostavno, ovo je emisija koja gleda naprijed u budućnost. Pokušavamo nekako stvoriti ovdje predikciju svega onoga s čime ćete se susresti u sljedećim vremenima. Ovo, kako Korado kaže, da ćemo mi biti psi, a umjetna inteligencija da će zamijeniti ljude, sve mi više na posljednja vremena. Nadajmo se da neće biti tako i o tome ćemo svemu govoriti ovdje u ovoj našoj emisiji. Hvala vam lijepa, do slušanja, budite zdravi.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.